разберем, да го опознаем, да се научим на самия Него. От няколко последни събрания Господ ни говори, че ние сме възлюбени, че Бог ни обича, че ние сме Неговото скъпоценно ново творение, че Той обитава в нас, че Той наистина ни обича, ние сме възлюбени. И аз мисля, че на нас няма да ни стигне едно събрание, нито една година събрание, нито 20 години събрание, за да разберем какъв е Бог. Мисля, че няма да ни стигне вечността, за да опознаеме Господа, защото Библията казва, че Той с педята си измерва Вселената. Наскоро ми попадна в National Geographic да гледам, или някъде там, не си спомня кой канал, Discovery, те са много най-различни, обясняват големината на Вселената. Значи ние сме по-малко, Земята, говоря за планета Земя, ние сме по-малко от прашинката в сравнение с цялата Вселена. И Библията казва, че Бог измерва с педя Вселената си. Библията казва за Бога, че Той изпълва небето и земята, че Бог е навсякъде. Но Той реши да обитава в своите хора, вътре в тях. Ако Бог в Стария Завет обитаваше в един ръкотворен храм, направен от камъни, дъски, украсен със злато, присъствието на Бог беше там, зад завеста, то след като Христос умря, ние казваме, тая завеса беше разкъсана, след това храма го събориха. Само си помислете, този велик и мощен Бог би ли позволил неговия храм да го пипне някой? Но Той го позволи. Защо? Защото неговото обитание вече не е в ръкотворен храм, който е направен от човешки ръце. Неговото обиталище е в нас, в неговите хора. Ние сме храм на Бога, ние сме носители на духа на Бога вътре в нас. И ние трябва да се отнасяме към себе си, като към храм на Бога. Може да се обърнеш към някой да му кажеш, ти си един красив и чудесен храм на Бога. И кажи, и аз съм красив и хубав храм на Бога. Нещо, което е много трудно да се разбере за един човешки ум, това е единството на Бога. Как можеш да кажеш, че Бог е триединен? Как можеш да го разбереш? Аз мисля, че не можем с ума си да го разберем. Няма начин. Но Бог е триедин. Бог е един. Единството, което Бог има вътре в Него, е просто, не знам дали е постижимо да го осъзнаем. Не може да вкусим и може би частици. И чрез Неговата благодат Бог може да ни направи да сме едно. Защото когато Святия Дух се изля в деня на Пятидесетница, изведнъж църквата стана като едно цяло. Изведнъж културата се промени. Всичко се промени. Всичко беше наредено по нов начин, когато църквата се роди в деня на Пятидесетница. Защо? Защото Бог дошъл да обитава със своите хора. Как ще разберем, че Бог е един? Искам да кажа, че когато Бог прави нещо, и трите личности участват в това нещо, и трите личности са Бог. Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Това е Бог, който три в едно. Няма нищо общо с Нескафе, просто звучи така. Но Бог наистина е една личност и вътре в Него има три личности, които по субстанция е едно и също. Сега, аз ги четох тия неща, аз не ги получавам ти откровения отгоре. Просто се запознавам с материалите, които Господ поставя в нашите ръце, нали, които ни говорим. И вижте какво се казва. Когато Исус ги изпращаше ученици, каза: кръщавайте ги в името на Отца, на Сина и на Святия Дух. И не се казва, че кръщавайте ги в имената на Отец, на Сина и на Святия Дух. Казах, кръщавайте ги в името на Отец, Сина и Святия Дух. Тоест ние виждаме, че това е една личност. Три личности в едно. Не знам как да го обясня. Също така в Битие се казва, Бог каза, да създадем човека по нашия образ, не по моя образ. Нямаше караница между тях. По моя образ, не, по моя образ, не, по моя образ. По нашия образ. Бог сътвори човека по нашия образ. И ние виждаме, че Бог е едно. След това, когато Вавилон, хората решиха да си направят една голяма кула, за да си изградят велико име, както в Дубай, този небостъргач. Сега всички по света знаят що е Дубай и какво е това Дубай. Защо? Защото има една висока сграда. Да предположим. Те строяха една вавилонска кула, искаха да си направят име, искаха да съберат при себе си цялата економика и така нататък. Обаче Бог каза, това не е добро. И Библията казва, че Бог каза, нека да слезем, не да сляза, а да слезем. Може би Бог изпрати някакъв ангел, но това беше волята на Бог, да слезем и да разбъркаме техните езици. Така че, когато действа Бог, Той действа заедно. Отец, Синът и Святия Дух са въвлечени. Когато при Авраам дойдоха тези мъжи, които той чакаха, той не им каза, моя господар. Той каза на тях, на трите човека, които дойдоха, той каза, моя господар. Той са към тези три човека, които са, всъщност ние не знаеме дали са хора, дали са хора, които са изпратени да представляват Бога, дали са ангели или дали самия Бог слезе при Авраам там. Но Авраам се отнесе към тези трима човека, той се отнесе и каза, господарю мой. Той разпозна Бога в тие три личности. Исус каза, аз и Отец сме едно. Едно. Аз не знам какво повече да кажа. Така че всичките тие три личности, Бог Отец, Бог Син и Бог Дух, те имат една и съща субстанция. Защото Бог е Дух, Бог е Светлина, Бог е Истина, Бог е Любов. Йоан 17:22 се казва така, и славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Бог в своята слава е едно. И когато Той дава славата си на нас, ние също ставаме едно. Ние виждаме в деня на Пятидесетница, когато Святия Дух слезе върху учениците, върху църквата, тогава те изведнъж просто всичко се промени. Те станаха едно, всичко беше общо при тях. Те заедно се събираха по домовете, заедно се събираха в храма, заедно, всичко правиха заедно. Просто станаха едно голямо семейство на Бога на земята. И това е поради славата, която Бог освободи върху тях. В Откровение 22 глава се казва така, след това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бог и на Агнето и течеше всред улицата му. Ние виждаме, че има един престол, който е престол на Бога и на Агнето. И някой може да каже, добре, Святия Дух къде е? Обаче той тук, в този стих, той е представен като реката. Значи реката е символ, посочващ на Святия Дух. Той е символ, който ни разкрива, че всъщност Бог е Троица, Отец, Сина и Духа, който течеше от престола. И това, което хубаво е да разберем, че аз знам, че ние го знаеме, ние го разбираме, че Бог е всеприсъстващ. Нали някои хора питат къде е Бог? Горе на небето ли? Някои казват Бог е далече, Бог ни виждат. Стария завет ни виждаме, че някои хора са надигли и са казвали, че Бог ни вижда, Бог ни отсъжда правилно и така нататък. Обаче Той е всеприсъстващ, Той е навсякъде в творението. Защото в Еремия се казва, може ли някой да се скри в тайни места, та аз да не го видя, казва Господ. Не аз ли изпълвам небесата и земята, казва Господ? Искам да отидем в 139-ти псалом за малко. Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч, издирваш ходеното ми и лягането ми. И знаеш всичките ми пътища, защото докато думата не е още на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цялата. Окръжил си ми отзад и отпред и сложил си ръката върху мене, ръката си. Това знание е причудно за мене, високо е, не мога да го стигна. Давид го каза, не мога да го разбира напълно, просто няма, моя ум е ограничен в това нещо да мога да постигна и да разбера Бога. Къде да отида от Твоя дух или от присъствието Ти, къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там. Седно можеш да възлезе на небето. Ти си там. Ако си постеля в Шеол, и там си Ти. Ако взема крилета на зората и се заселя в далечните краища на морето, и там ще му води ръката ти, и твоята десница ще ме държи. Ако река, понеже тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ, той самата тъмнина не укрива нищо от тебе. Ние виждаме от тия думи, че Бог е навсякъде. Бог е горе на небето, Бог е долу на земята, Бог е навсякъде около нас. Като Творец. Обаче интересното, че Той избра да постави присъствието си в нас. Той избра да живее в нас. Защото в Йоан Исус казва, света не го вижда, нито може да го разбере, не може да го види, но вие го виждате, защото Той пребъдва в нас. Той говореше за Святия Дух, обаче ние ще видим по-нататък, че всъщност, като говорим за Троицата, Отец, Сина и Святия Дух, те живеят вътре в нас. И трите личности, ако мога така да се изразя. Защото Исус каза, аз ще направя, който вярва в мене, нали, ние ще дойдем, ще направим обиталище. Аз и Отец ми ще направим обиталище. Аз, Отец ми. След това Исус казва, че Той ще прибъдва във вас. Говори за Святия Дух. Значи Той ще прибъдва във вас. Но света не го вижда, защото не го познава, но Той се намира във вас и Той се прибъдва във вас. И причината ни е въобще да се събираме като църква и да разпознаваме един друг, защото Той живее в нас. Искам за малко само да отида в първия псалом. Като го чета и си представях една картина, как вероятно Давид си почиваше при един поток, така, имаше едно дърво там. И може би лежеше и си го гледаше това дърво, където корените му влизаха в реката. И вярвам, че духа на Бога беше върху него и той го написа този псалом. Защото Давид каза, по-нататък в псалмите казва, че Духа на Господа говори чрез мене. Направя езика ми като перо на бързописец. И той говореше за това, че блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, в пъти на грешните не стои, в събранието на пресмивателите седи, но се наслаждава в закона на Господа, в неговия закон се получава ден и нощ. И тук той говори за това писано слово, за тези писания, които имаха тогава. Стария завет, закона на Моисей, писанията, пророците, които или там книгите на Сидии. Така че всички тия книги, Давид каза, блажен този човек, който ги разгръща тия книги и размишлява върху тия книги ден и нощ. Тогава ще бъде като това дърво. Вероятно седеше там, си почиваше, видя това дърво, което просто беше сигурно голямо невероятно. Аз сега представям така. Ще бъде дърво като посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си. Защо? Защо е така? Защото писанията със Словото на Бог, което е дадено, на нас. То е писано Слово на Бога. И ние можем, да, когато ние размишляваме върху Него, Той е същия Бог, който обитава в нас, персонално идва и започва да ни разкрива своите мисли, да ни разкрива Писанието. Това е единия начин. Другия начин – да идваме в събранието на свети, да идваме в църквата и човека, който е изпратен до нас като духовен баща, също ни тълкува Писание чрез Святия Дух. Защото това е Святия Дух, чрез помазанието, което сложил върху духовния баща. Той ни обяснява и това, което Бог иска да знаем и да научим сега за този етап и момент от нашия живот. Така че писанията са много важни да ги четем, да ги изучаваме, за да може Бог да ни обяснява какво иска да ни каже. И също когато идваме на събрание, значи Бог може да го направи персонално, лично. Някой път не ви ли се случва, четеш нещо, изведнъж нещо, експлодира в тебе някой стих или просто почваш да размишляваш в някаква насока и започваш да усещаш как влизаш в някакви дълбочини, които Бог ти ги разкрива. Това е много хубаво. И на събранията също. Човека на Бога идва и обяснява ти писанията, които Бог има за в момента за тебе, за да ходиш в Неговите пътища и близо до Него. Значи, в Псалмите 33 Псалом се казва, че чрез Словото на Господа станаха небесата, чрез дишането на устата му, цялото е множество. И думата дишане на еврейски буквално означава дух или дъх. Когато Бог диша, чрез дишането на устата му стана всичко. В началото Бог създаде небето и земята. Земята беше пуста и неустроена, и тъмнината покриваше бездната. И Божия дух се носеше над водата, и Бог каза да бъде светлина, и стана светлина. И тук думата се носеше в оригинала разкрива, посочва като някоя птица, която просто лети, като си разпере крилата. И се казва за Божия дух, че той се носеше. На друго място в писанието Божия дух е представен като гълъб. И ние виждаме тук три действащи лица. Както казах, нали, Бог, той е един, и когато Бог прави нещо, участват и трите личности. И това е Отец, който изговори Словото, който е Христос. И тогава, чрез Духа, всичко се формира и всичко стана. Защото има два компонента, ние виждаме. Това е Духът се носеше и Словото. Духът плюс Словото и стана творението. Но този, който каза Словото, е Отец. Вечността ще го разберем, ще могли да ти малко. Сега няма да се напъваме на тая тема. Вечността ще имаме много въпроси за изясняване с Господа. Ще седнем на една поляна, ще си поговорим. Искам да кажа, че Бог изцяло е въвлечен в нашия живот. Искам да кажа, че Бог е близо до тебе, въпреки че престола му е на небето. Библията казва, че Отец е там горе на престола, че Исус отдясно. Обаче в същото време тези тримата, те живеят вътре в тебе. Само си помислете, Бог на цялото творение, който измерва с педията ти цялата вселена, направи обиталище в нас. Нашите тела са храм на Святия Дух, храм на Отец и храм на Исус Христос. Това е непостижимо за... Но това трябва да го кажем. Нещо друго. Първият човек, който намираме в Писанието, който Библията казва, че беше изпълнен със Святия Дух, е Веселиил. Тук се казва така. Аз повиках Веселиила, сина на Урия, Оровия син от Юдове племе, изпълних го с Божия дух. И вижте с какво точно го изпълни. Това е мъдрост, разум, знание във всяко изкуство, за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед, и да изсича камъни за влагане, за да изрязва дърва, да изработне на всякаква работа. Значи тук се говореше за строежа на скинията или на храма. на тези на скинията в случая, тогава беше скинията. И Бог го изпълни с духа си, за да може той по свърхъстествения начин просто да съгради дома на Бога, така да го кажем. Защото скинията беше мястото на жертвите, скинията беше мястото на поклонение, мястото за среща с Бога. Сега в живота ни мястото за среща с Бога сме ние. А Бог промени адреса, Бог с новия завет, Бог примахна стария адрес, настани новия адрес тук, в нас. Където и да ходиш по земята, Бог е с тебе и Бог е в тебе. Но за съграждане на Божия дом, Бог го помаза с духа. Бог буквално изля духа си върху него. Защото как може, един човек не може да построи църква, не може да събере една организация от хора. Един човек не може просто защото е много хубав, красив или умен, или мъдър, не може със собствените сили да събере хората, да построи дома на Господа с по естествен начин. Няма начин. Просто няма начин. Това го прави Бог, който взима един човек, помазва го с, примерно с духа на бащата и този духа на баща ни води към баща. Но това е дух, това е Бог, това не е човек. Това няма нищо общо с човешките способности, това не е от човек. Не е възможно да се съгради световната църква в световен аспект по човешкия начин. Дори и да се съберат примерно 5 умни или 10 умни човека и да кажат така и така и така, както правителствата искат да го направят. Ние сме най-умните 5 човека тук или там колко. И сега ще оправим и всичко. Не става, не може да стане. Имаме нужда от свърхъестествена намеса, която идва от Бога. Така че ние виждаме това в Писанията. Първия път, когато се говори за изпълване със Святия Дух някой човек, това беше Веселиил с цел да построи Божия дом. Нали, да направи нещата, които да бъдат като Божия дом за тях тогава. Като място за срещане. Другото нещо, когато Бог го помаза с духа, когато излява в него своето присъствие, това доведе до завършването на делото на Бога. Така че, когато Бог ни изпълва със Святия Дух, това ще ни доведе до това да завършиме делото на Бога. Да свършиме Неговата работа на земята. Защо ги говоря тия неща? Защото вярвам, че ние се нуждаем от това изпълване с Бога. Това изпълване със Святия Дух. И ще видим и по какъв начин това се случва. Втория човек, тук се говори за Исус Навиев. Навиевият син беше пилен с мъдър дух. Значи тук е хубаво да отидем в Исаия 11 глава. Е, това е един момент, когато това нещо подскочи в мене и се казва, и ще израсте пръчка от Исеевия пън и фиданка от корените му ще носи плод. И духът Господин ще почива на него. Това е дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха на Господа, от Господа. Той няма да съди според каквото вижда с очите си, нито ще решава според каквото чува с ушите си, но справедност ще съди сиромасите и справедливост ще решава за смирените по земята. Ще порази земята с жезъла на устата си. Тук се говори за ясно за кой, за Исус Христос. И Духът Господин ще почива за Него. В Исус Христос ние имаме това наследство. Ние, като тяло на Господ Исус Христос, ние го носиме в нас и върху нас. Сега е въпрос вече на мярката, в която това нещо може да се прояви чрез нас. До някъде зависи от нас, нали, от нашето желание, от нашият купнеж, нали, от нашия глад за това нещо, но като цяло, генерално, ние наследихме Духа Господен, който почива върху църквата. Защото Исус се замина на небето, като личност, като персона, но Духа дойде. И той е същия Дух. Това е Дух на благодат, Дух на Бога, който дойде и ние го наследихме. Така че в една или друга мярка ние го носиме, ние го развиваме и ние го разпалваме. Исус Навиевият син беше пълен с мъдър дух. Защо? Защото Моисей беше възложил ръцете си на него, духовният му баща положи ръцете му на него и духа на мъдрост дойде върху него. И този дух на мъдрост доведе до това, че израелтяните първо го слушаха, бяха послушни. Просто това е благодат. Някой да ходи в покорство и да в послушание, това е благодат. И вършаха според както Господ беше заповядал на Моисея. Също така Исус Навин беше много мощен лидер на Бога и понеже Бог беше върху него, понеже за това превзеха обещаната земя. В смисъл, Бог го е помазал за целите, за които стояха пред тях. След това виждаме, че Господният дух дойде на Гидеона. Като говориме за Господния дух, говориме трябва да не го виждаме като нещо отделно. Ние виждаме, че това е Бог, който дошъл върху Гидеон. И се казва, че той засвири с тръба и така. И освободи Израел. И какъв беше Гидеон преди това? Гидеон беше един човек, който се криеше и се криеше там провизиите от враговете на Израел. И беше човек, който беше се страхувал. Обаче Библията каза, че когато Господният дух дойде върху него, след малко изпити там и проверки за своята собствена сигурност, дали това работи или не работи, след като се убеди, че всичко е наред, добре. И не беше лошо да изпиташ. Опитвайте, казва Библията. Не знам, може би за някой може да каже, че това е лошо, той трябваше веднага да повярва, да се покори, обаче ако ти си в неговата ситуация, просто ще попиташ Бог ти, това е истина ли е? Дай да го тестваме сега тук на нещото там, на едно руно, да го тестваме. И тогава, нали с Гидеон беше това? Да. Тестваха го и като се убеди, получи убеждение, че наистина, тогава тръгна смело. Но преди да дойде Бог върху него, въобще не беше способен. Както и виждаме и апостолите, когато Исус възкръсна и замина на небето, за тях се казва, че те бяха скрити поради страх от юдеите, бяха затворени в едни стаи, поради страх от юдеите, които разпънаха Господа и бяха готови да ги подгонят и тях. Но когато Бог се изля върху тях, той страх замина. Те просто смело излязоха и започнаха да благовестват на същите юдеи, които искаха да ги претрепят преди това. Така че това беше същият Бог, Святият Дух. Нали? Ние говориме, когато говоря за Святия Дух, говоря за Отец и за Сина. Нали? Но конкретно Библията казва, че Святия Дух беше изпратен. Аз съм си записал тук Псалом 93:10. Някаква мисъл явно ме посети. Да, това е страхотно. Не го четахме сутринта. Но моя рог ти ще въздигнеш като рог на див вол. Аз ще бъда помазан с прясно миро и окото ми ще види поваленето на онези, които ме причакват. Ушите ми ще чуят за възмездието на злодейците. И след това се продължава. Праведният ще цъфти като палма и ще расте като кедър в Ливан и тъй нататък. Но 10 стих казва така, но моя рог ти ще въздигнеш и аз ще бъда помазан с прясно миро. Какво е това прясно миро? Точно това е помазанието на Бога, силата на Бога. И когато ти си помазан, ти виждаш как враговете ти падат. Помазанието има сила, невидима сила за човешки очи, но ефектът е стабилен. Просто Давид каза, аз ще бъда помазан с това прясно вие и тогава ще видя поваленето на моите врагове. Както се казва в 23-я псалом, че Бог изпълва нашата чаша, излива в нас от своето присъствие, от своето помазание. Нашето тяло, нашия живот е като една чаша, която Бог напълва. По същия начин е тук Бог казва, че ще въздигнеш рога като на див вол и аз ще бъда помазан с прясно миро и тогава окото ще ми види, ще види поваленето на тези, които ме причакват. Така че някои атаки, някои неща, които се надигат срещу нас, падат, когато сме помазвани с прясно миро, когато Бог излива от своето присъствие и сила. Библията казва, той е един от любимите ми стихове, че в твоето присъствие планините се топят като восък. И разбира се, тук не говорим за материалния свят, говорим за духовни планини, за нещо, което се надига срещу живота ни. От присъствието на Бога това просто някои неща ще изчезнат. Това могат да бъдат болести, това може да бъде бедност, това може да бъде всичко, което не е от Бога, което идва да воюва срещу нас. Второ царе, 23 глава, Давид и Севият син рече, мъжът, който бе издигнат на високо, помазаникът на Бога Яковов и сладкият Израилев псалмопевец, рече, Духът на Господа говори чрез мене и Словото му дойде на езика ми. И благодарение на този издигнатия мъж, ние имаме книга Псалми и други неща, които са записани в Словото. Обаче, вижте, Петър каза, че никога не идвало пророчество от човешка воля, нито от човешкото желание, но святите човеци са говорили, водени от Бога, движими от Святия Дух. С други думи, инициативата за тия писания, за пророчествата, за закона, това не беше инициативата на човек, не го измисли човек. Всичко това го роди Бог. Ние виждаме, че хората го написаха движими от Святия Дух. И Библията казва, че цялото писание е Боговдъхновено. Ако мога така да кажа, то си направо си е така, че Бог, Святия Дух, написа писанията. И те са за нас. Значи тая книга е написана от Святия Дух, да я четем ние. А той вече ще ни обяснява, дали лично, дали на събраните, ще ни обяснява какво точно иска да каже. Когато Библията казва, че никой никога не е видял Бога, но Синът го изяви. И една от целите на идването на Господа на земята беше да ни кръсти с Духа. Интересното, че когато Йоан Кръстител говори за идването на Исус Христос, той каза, че аз ще ви кръщавам в вода, но той ще ви кръсти с огън. И това нещо е записано и в 4-те Евангелия. Защото ние знаем, че в 4-те Евангелия някои неща се набляга повече на едно, в другото на друго, в третото на трето, в четвъртото е много по-различно. Но и в 4-те Евангелия се казва, че Исус Христос дойде за да ни кръсти с огън, със Святия Дух. И тук е много интересно, защото Библията казва, че Йоан беше в пустинята, когато Словото на Господа дойде към него. И пустинята в Библията има едно определено важно, това е едно важно място, защото ние виждаме от Писанията, че Бог периодично прикарва различни хора през пустинята и Тази пустиня беше там, за да може Бог да изгради определени неща в хората му. Ние виждаме, че Авраам дълго се скиташе из тия пустинни земи. След това Моисей 40 години изкара в пустинята. След това ние виждаме Израел, който тръгна от Египет и мина през пустинята. След това ние виждаме Давид, който 13 или повече години бягаше из пустинята. След това ние виждаме и други пророци, които са били в пустинята и оттам, нали, са действали. Ние виждаме Йоан Кръстител, който също беше в пустинята. Но забележителното, че когато той беше в пустинята, слово на Господа дойде към него. И пустинята всъщност е едно място, когато пустинята е лошо място, в смисъл за един нормален човек. Там няма нищо, освен пясък и може би някаква растителност. Това не е комфортно място. Твоите нужди не са снабдени по начина, по който ти би искал. Ти можеш да ожедняваш, можеш да огладняваш там. Но се казва за Йоан Кръстител, че той беше в пустинята. Той беше отделен от другите. Той беше в значи за него пустинята беше нещо като мястото на фокус, където той можеше да чуе Словото на Бога. Беше отделен. Пустинята беше място на отделени. И Библията казва, че тогава дойде Словото от Господа към Него. И ние виждаме, че самия Исус Христос по време на Своето служение се отделяше и ходеше в пустинята, оставяше всичко, оставяше тълпите, оставяше служението, оставяше всичко и ходеше в пустинята, за да черпи Словото от Бога. Ние можем също в нашия живот, вярвам, че трябва да го правим, просто да имаме едно време, когато да влизаме, да се затваряме някъде, да отиваме, да се фокусираме върху Словото на Бога. Но Библията казва, че Словото дойде към Него и Той тръгна да кръщава из целия Израил. Също така Словото казва, че Той служеше из целия Израил, но като ходеше из пустинята до Йордан, защото Той кръщаваше във водата. И всъщност Йордан също е един преобраз на Словото, така че Той не се отделяше от Слово. Така можем да го кажем така, че Той не се отделяше от Словото и Той потапяше и кръщаваше хората в Словото. Нали, мога така малко да го завъртя. И също Исус дойде при Него в пустинята и беше кръстен. И Библията казва, че след като Исус беше кръстен, Святия Дух слезе върху Него като гълъб. И също така се казва, че Той след това беше заведен в пустинята. И там постеше 40 дена. И също така се казва, че там Той беше изкушаван от дявола. И това е един много интересен момент, съдбоносен момент, защото самия Бог заведе Своя Син да бъде тестван, да бъде опитан. Защото ако Исус беше действал в Своята божествена природа, това щеше да бъде един театър за нас. Защото Той можеше с лекота да победи всяко изкушение, но Той не действаше от позицията на Бог, а Той действаше от позиция на човек, на човешкото тяло, с човешките нужди. Така че Исус беше там тестван и изпитван от Сатана. Интересното, че Бог употреби Сатана, за да изгради Божия Син, така да кажем. Вярвам, че поста, който беше, защото ние по принцип, когато се молим или когато взимаме пост, можем да усетим как Божията сила идва и се надига, нали? Обаче, аз почнах да се замислям, този пост вероятно беше, за да може това човешкото естество да бъде тотално подчинено на Божията воля, на Божието Слово. И поста беше, вярвам, че поста е полезен, за да можем ние, нашето човешко естество, да го покорим, да го подчиним на Словото на Бога, когато сме тествани, когато сме изпитвани. Защото се казва, че когато дявол приключи всяко изкушение, всяко, вече не остана нито едно изкушение, се казва, че той за малко го остави. Че той остави, като приключи всяко изкушение. И когато всяко изкушение беше приключено, Исус се върна пълен със силата на Духа. Силата на Духа беше тогава, когато той успешно премина тестовете на изкушението. А пост беше с цел да може да успее да го премини, да ги премини тия изкушения. В Еврея се казва, че той беше изпитан абсолютно във всичко, в каквото може да бъде изпитан човек. Вярвам, че имат само три сфери. Това е похотта на плътта, пожеланието на очите, щастлавието на живота. Това са основни полета, в които действа дявола в човека, нали, в човешкото естество. Но Исус успя тая човешката част да я почини под Словото. Ние виждаме, че Той казва, писано е, писано е. Не както аз каза, а както е писано. Не както аз желая, но както е писано или както е казано, защото дявол дойде и каза, писано, добре, писано е, нали, хвърли се от храма, там ангелите ще те хванат. А той каза, казано е. Нали, на словото идваше по два начина. Единият чрез писание, другия начин чрез ремата, която идваше, която беше. Така че тестването, ние виждаме, Авраам беше тестван. Беше тестван от Бога, беше проверен от Бога. Какво има вътре в сърцето на Авраам? И когато Авраам дигна ножа и искаше да убие Исак, тогава Бог каза: аз виждам, че ти ми се покоряваш напълно. И от тук нататъка всички обещания и благословения, които бяха казани, те ще се случат. Така че тестовете, Бог ще ни тества. Бог ще тества всички. Исус каза: молете се така. Една от част от молитвата: не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия. Нали така? Не ни въвежда, Боже, в изкушение, избави ни от лукавия. Обаче Исус каза: невъзможно да ни дойдат съблазните и изкушения. Невъзможно. И аз вярвам, че Бог ги позволява, за да ние можем да направим един разумен избор. Какво ще направим сега, когато нещото се надига, когато нещото е неправилно, но се надига, как ще реагирам аз сега? И Бог го допуска, за да види. И ние виждаме, че когато Исус победи всяко изкушение, тогава пълнота на силата, на присъствието на Бога бяха освободени там. Нека да видим в Едемската градина. Това дърво на познанието на доброто и злото не беше случайност. То беше точно там. Змията, която беше изпратена, позволено да дойде да изпита Адама и Ева, не беше случайност. Не са случайно съвпадение. Между другото, ако нямаше тая заповед не ящи от това, нямаше да има и причина за грях. Но като има закона, като има слово, вече има причина за пожеланието. Павел го обяснява в Римляните. Ако нямаше заповедта, нямаше да има проблем. Обаче има заповед и вече е проблем. Така че аз вярвам, че Бог постави това дърво и също позволи това изпитание, това изкушение да дойде към Адама и Ева. Ако бяха само си помислете, ако бяха преминали това изпитание успешно. Аз вярвам, че тогава не само Едемската градина, а тогава цялото цялата земя щеше да стане Едемската градина. И тогава това благословение, нали, плодете се, размножавайте се, нали, цялата земя щеше да бъде обитавана от хора, които са като Адам, но те трябваше да издържат теста и те не го издържаха. Това беше планирано от Бог, не беше случайност, беше назначено за определено време, защото Бог ги сътвори. Библията казва, че Бог го направи от пръст Адам, след това дишна в ноздрите му и Адам стана жива душа. Така че Адам стана жив човек. След това взе ребро от него, когато го приспави, направи жена за него. И вярвам, просто ако размишляваме в тая насока, ще видим, че Бог ги сътвори, обаче трябваше да ги тества. Затова поставя това дърво, затова позволи тая змия да дойде и да им говори. Аз си мислех, дали наистина беше змия. Защото змия почна да приказва. И когато говориш за вярата с някой невярващ човек, като му кажеш откъде всичко е тръгнало, че змията дойде при Адам и при Ева и почна да й говори, и той вече почна да ти се усмихва и... Продължавай приказките. Змии говорят. Мисля, че можеше да бъде един вариант. Просто змията си говореше. Тогава животните си говориха, имаха някакво ниво на общение с тях. Ева, изобщо не се впечатли, че змия приказва. Сега, ако едно куче минава покрай тебе и те пита как си, ще стоиш, се чудиш, нали, какво се случва. Знаете ли, един човек научи папагала си да говори следното. Папагала казва: помогнете ми, превърнаха ме в папагал. И когато влиза нов човек, папагала крещи: помогнете ме, превърнаха ме в папагал. И той папагал го повтаря, нали? Но Ева изобщо не се впечатли от това, че змия приказва. От друга страна, това може да бъде някакъв ангел, защото когато Господ казва змия, той казва за естеството на това същество, понеже Исус каза за Ирод: вървете, кажете на тая лисица. Буквално джувена характеристика. Той е лисица, това е. Хитър, нагъл, нахален, краде. Врете, кажете на тая лисица, това може да бъде някакъв ангел, който се състи. В смисъл, ако ангели съществуват и те си общуваха с тях, може би не е направило впечатление, но факта е, че бяха изкушени, бяха в позицията, където Бог ги тестваше. Обаче по-нататък се казва, че Бог, нали, прокле змията винаги да пълзи, да се влачи по корема си, да се храни с пръста. Пръста е преобраз, понеже ние сме направени, Адам е направен от пръст. И да се храни с пръста, буквално злите духови, дяволи, цялото нечестие, което се съществува на земята, той поради тази плът, тая пръст, с която дявола се храни. Защото ако в един момент по лицето на земята няма никакви хора, тогава няма да има зло. Няма да има нечестие. Някой казва, Бог е виновен, толкова беди позволява, толкова войни позволява, толкова нещастие позволява. Не е Бог. Човек го прави. Нечестието, което живее в човека. Така че Библията казва, че винаги ще се храниш с пръста. С други думи, злите духови, демони, началства и власти и така нататък, те са съществуват и правят злите си дела, защото се хранят с този грях и нечестие, което обитава и живее в човека. Но Господ ни даде път, Господ ни даде изкупление и прощение в кръвта му. И вярвам, че много от благословението, от обещаните благословения в нашия живот могат да бъдат освободени някои автоматично, някои могат да бъдат освободени, когато Бог те тества. И интересното, че човек понякога не знае, че е тестван. Но това се случва. После разбираш, Боже, как можа? Как можа, Господи? Как можа да го кажа това? Как можа да се държа по такъв начин? Един от проблемите, които съществуват, е с Божията сила. Искам да кажа, че не е Божията сила проблема, а човека. Не говоря за никой конкретно, специално нищо, но много често, когато Божията сила идва върху някой човек, просто може, много лесно може да се да идва гордост в сърцето му и поради гордостта става и падение. Това е печално и трагично. Може би Исус Христос е единственият, който завърши пътя си богоугодно, въпреки че имаше духа без мяра, нямаше никакви ограничения в силата на Бога на земята. Те пак му намериха кусури, пак бяха недоволни от него, пак не беше съвършен в техните очи. Бог на земята, пълнота на духа, изцелява, отваря очи на слепите, възкресява, и пак не са доволни, пак искат да го хвърлят там, да го убият. Но в служението на Исус ние виждаме, че пак Сатана не го остави тогава напълно, защото се прояви чрез Петър се прояви. В смисъл, Исус му се наложи да каже, един брат, Исус се наложи да му каже, махни се от мене, Сатано. Просто Господ ги разпознаваше. Така че изкушенията ще идват по най-различни причини. Знаете ли, притчи 5, 6 и 7 глава са специални за мъже. Поради природата на мъжа. И вярвам, че хората трябва да много, много сериозно да обърнат внимание на тия думи, които са записани там. Давид получава Соломон за чистотата, за праведността. И това, което се случва в света, тая свобода, която нахлудва, разврата, който съществува в света, все пак Библията желае и Господ ни предупреждава да пазим себе си чисти, като чисти храмове на Бога. Ние трябва да пазим себе си, ние трябва да не си позволяваме да гледаме всичко подред, да слушаме всичко подред, да се вплитаме във всичко подред. Просто Библията казва, Исус каза, бъдете мъдри като змии. Змията беше мъдро същество. Бъдете мъдри като змии, но незлобливи като гълъби. И ние трябва да знаем как да пазиме себе си. Защото Исус каза, ще дойдат. Тия горко на този човек, чрез който нали, идват съблазните, но те ще идват, ще дойдат. И ние трябва да знаем как да противостоим на това нещо. Защото, освен Христовата природа, която ние получихме, защото се казва, че ние сме ново творение в Христос, старата природа, Адамовата природа, още съществува в нас, още живее. И ние ще трябва до края на земните си дни, ще трябва да имаме власт на тази Адамова природа и да я поставим на определено място, тя да ни царува и да ни владее в нас. Защото Библията обещава, че ако човек нали, остави себе си нали, страстите да го водят, страстите да го движат, най-накрая сетнината ще е много лоша. И тук в притчи 7 глава накрая се казва, значи тук ставаше по конкретно въпрос относно блудство и прелюбодейство, което се случва така или иначе в света. Но 27 стих казва, че думът е пътя към Шеол и води надолу към покоите на смъртта. Не знам колко хора днес в света си дават си сметката за действия, които правят, за нещата, в които ходят, нещата, които вършат, не си дават сметка, защото Библията казва, че покоите на смъртта. И не е шега. Не е майта. Просто Библията предупреждава, учи, наставлява, отваряни очи за реалност, каквато е. Казва, ако живееш така, плодовете ще са такива. Ако живееш, еди как си, ако живееш според Божията воля, според Божията праведност, плодовете ще благословение, мир, дълъг живот и така нататък. Но по-важното да бъдем покорни, покорни към Господа, към това, което Господ иска от нас. Защото Петър казва ни, вие не сте своите си, вие сте изкупени, вие сте купени със скъпа цена, вие не принадлежите на себе си. Вие сте изкупени. Бог ви е изкупил. Бог нас не е изкупил. Ние сме Негови. И продължава. Затова бъдете святи, както Той е свят. Така че святостта е една от характеристики на Бога, която обитава и трябва да обитава в църквата и да живее в църквата. Това е едно нещо, което ще ни отличи от всичко останало, от целия останалия свят. Църквата славна, свята, без петно и бръчка. Свята. Има много религии, но те са някакви изпълнения на някакви традиции, закони, обряди, но вътрешното естество не може да ги промени. Вътрешното естество не може да донесе Божията природа в човека. Нито една религия не може да го направи. Защото те са мъртви. Бог и Библията казва, че те са фалшиви богове, фалшиви духове. И света се обича своето. И мрази светлината. Тъмнината мрази светлината. В Словото ние намираме, че Божия Дух, Святия Дух, беше единствения източник на силата в служението на Исус. И преди Святия Дух да дойде върху Исус като гълъб, Исус никога не получаваше, не проповядваше и не изцеляваше. Има различни научни филми, книги, които са писани от невярващи хора. Дори има един филм, където Исус като дете, че са били приятели с Петър, че Петър падна, той го изцели. Някакви пълни измишлетини. Защото 30 години, преди да влезе в своето служение, Исус беше скрит, беше изграждан, беше обучаван. Библията казва, че той растеше в ръст, благоволение и в мъдрост, и в благоволение пред Бог и пред хората. Но до този момент той нито проповядваше, нито получаваше, нито говореше. И 61 глава на Исаия ни казва, че когато Духа на Господа слезе върху него, той слезе с определена цел. Сега много бързо ще отида натам, защото наближава време да приключим. Полагам, че всички знаем тези стихове. Духа на Господа Йова е върху мене, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ме е да привържа сърца съкрушените, да проглася освобождението на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне и деня на въздеянието на нашия Бог. Една от причините, поради които Бог изля духа си върху него без мяра и той се движеше в силата на духа, е заради нас, заради хората, защото Господ го е помазал и го е изпратил да послужи на нас. В Деяние 10.38 Петър се изправи и каза, как Бог го помаза със Святия Духа, със сила, който за Исус става дума, обикаляше да прави благодеяние, да изцелява всички угнетявания от дявола, защото Бог беше с него. Ние виждаме, че Божия Дух, Божията сила дойде върху Исус, за да изцелява, да освобождава и да благовестява. Интересното, че когато Савел гониш от църквата, Исус го срещна и му каза, защо ме гониш, Савле? И ако се замислиме, че Исуса на небето, как може Савел да гони Исус? Исуса на небето, от дясната страна на Бог Отец, как може да го гони? Обаче, когато той гониш от църквата, всъщност по този начин той гонише Исус. Защото църквата е тялото на Христос и също така Святия Дух е този, който живее в църквата, в тялото на Христос. И Библията казва за Святия Дух, че той е Христов Дух. С други думи, самия Исус Христос е в църквата си. Така че когато Савел имаше власт да ги гони, да ги ограбва, да ги вкарва в затвора, всъщност той гонише самия Господ Исус Христос. Когато Исус им каза, аз се заминавам, ай ще го прочита тези стихове, ще приключа. Исус им каза, аз се заминавам, аз като личност трябва да отида горе на небето. И ако аз не отида, утешителят няма да дойде. Тази дума за утешителя всъщност има много значение. Едното от значение е някой, който е призован винаги да бъде с тебе. Второто значение е някой, който е призован да ти помага. Другото значение е някой, който е адвокат, който пледира или говори за твоята полза. Също така някой, който е призован да те води, да те напътства, да те опътва, да ти напомня всичко, каквото Исус е казал. Защото, вижте, Евангелията, по принцип, те не са плод на човешката памет. Това не беше просто някой казал, чакай да си спомня как беше всичко, дай да го опиша сега. Не, това Библията казва, че това е Боговдухновеното Слово. Така че Евангелията написани под водителство и вдъхновение на Святия Дух. Също така, Исус каза, че аз ще отида, ще ви го изпратя, няма да ви оставя сираци. И ако си помислим, и каза така, по-добре е за вас аз да отида, защото ако не отида, той няма да дойде. Друг утешител, думата друг означава в оригинала някой друг, но от същия вид. Също така, когато Исус служеше на земята, той беше лимитиран и ограничен от своето тяло. Той можеше да говори с 5000 човека наведнъж, нали, в едно място, можеше да говори с няколко човека, може да бъде само на едно място, в дадено място, нали, можеше да се движи в рамките на Израел, но в момента, когато той замина на земята, той се върна обратно в своето тяло, което сме ние, и той в момента може да бъде по цялото лице на земята, чрез Святия Дух, ако мога така да го кажа. Защото сега Исус вече не е лимитиран от човешкото тяло, а Той е чрез Святия Дух, Той е на земята. Той е в нас и Той може едновременно по лицето на цялата земя да докосва хората, някъде да изцелява, някъде да възкресява, някъде да благовества, Защото Бог навсякъде, да, използвайки своето тяло, което сме ние. Не е ли чудесно? Направо си уникално. С това ще приключа. Искам да ви кажа, да ви насърча, да търсим Бог. Да бъдем в тая позиция на търсене на Бог. Защото за невярващите хора се казва, няма нито един разумен, който да търси Бога. Всички се отклониха в своите си пътища. Обаче в нас живее дух, който вика Ава Отче. Който вика. Той ни мълчи, той вика. Така че ние сме, този дух живее в нас и трябва да позволим на този дух непрекъснато да вика Ава Отче. Защо той вик към Бога? Защото ние се събираме на молитвени събрания и ние сме гладни за Бога и жадни за Бога. И ние търсиме Бог да ни изпълва с духа си, с мъдростта си, с знанието си, с силата си, да ни води. И интересното, че Исус се изправи там посред празника и каза, ако някой е жаден, нека да дойде и да пие. И се каза, че това обещание е за духа, който по-късно ще бъде даден на църквата. И тези реки ще станат извори в самия човек. Ще се изливат чрез нас тия реки. Но това неговия вик беше не към всички, само към тези, които са жадни. Ако някой е жаден, тогава. Така че ние можем да идваме пред Бога и да стоим пред Бога в една позиция, аз съм жаден. И тогава Бог ще излива своя дух в нас, в една по-голяма мярка. В 11 глава на Лука се говори за молитва. И тая част за молитвата завършва се така, че а Бог няма ли да даде духа си на тези, които искат от Него? Като за Бог се говори, че е много по-добър баща, отколкото ние. И аз вярвам, че ние трябва да се изпълваме с Бога, като изучаваме Неговите писания, Словото, като позволим на Бога да ни говори, когато изучаваме писанието, като позволим на Бога и смирим себе си да идваме на събрание, да приемем Слово от хората, които Бог поставя и изпраща, и да бъдем едни търсачи на Божието лице, да позволим този вик Ава Отче, този вик буквално да вика към Отец за Неговото царство на земята. Добре, Бог да ви благослови.